Ljudi ne mogu osvojiti planinu. Ljudi mogu samo ponašati se prema planini tako ponizno da planina mu dozvoli ili ne dozvoli da se popne.
Planinarenje nikad nije bilo popularnije. Na društvenim mrežama brojne su prekrasne fotografije prirode i ljudi koji sve više vikendom mijenjaju asfalt za planinske staze.
Pa svaki vikend malo dalje, malo više i sve to dođe. Najgore što se čovjek tim zaradi, najbolje sad, jer nekom je najgore, nekom najbolje, čovjek se zarazi i onda više kad je u tom životu, jel, to, do kraja života ste u planinarenju.
Dobro, to su samo izleti najčešće ugodni, ali samo meni su poznate 2-3 slučaja ljudi koje znam da ih je uhvatilo iznenadno nevrijeme i po koje su dolazili iz Gorske službe spasavanja. Naprosto nismo iskusni u planini, a trebali bismo to i znati kad god nogom kročimo na planinu, koja svjedoci smo kroz istoriju planinarenja i alpinizma i kroz nedavnu tragediju zeničkih planinara može da odnese i najiskusniji. Zato ovaj podcast nije o ljepoti i o vrijednosti planine za život, što nam je svima poznato, nego o opasnostima i sigurnosti na planini, što je poznato samo rijetkima među nama.
Novinari kažu, i neki alpinisti griješe i kažu da je to osvajanje planina, nikakvi to osvajači nisu, ljudi su beznačajni poput mrava prema planini koja može biti silna, koja može biti i blagonaklona, i sa koje dolazi voda koju pijemo, bez koje ne bi bilo života na zemlji.
Naravno, mnogo je nivoa planinarenja, pa ćemo u ovom podcastu govoriti i o situacijama u turističkom planinarenju, ali i onom vrhunskom, ozbiljnom, ekstremnom planinarenju i alpinizmu. Legenda bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog alpinizma Muhamed Gafić, čovjek koji je 79. godine sa jugoslovenskom ekspedicijom savladao cijeli zapadni greben Monteveresta, ispenjao neke od najtežih vrhova i stijena, govori pored ostalog i o presudnoj odluci o odustajanju kroz svoje i primjere drugih, kao i o potrebi da se nesreće analiziraju zbog budućih generacija planinara i alpinista. O iskustvima na svakodnevnim turama sa turistima od kojih neki dolaze sa opremom za plažu, a ne za planinu, vjerovanju aplikacijama i drugim svojim iskustvima saznajemo od Ajdina Zebića, dugogodišnjeg planinskog vodiča kroz Prenj i Čvrsnicu. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a ovo je planinarsko-alpinistička epizoda podcasta ZIP Zaviri ispod površine planine. Prema podacima Švajcarskog alpskog kluba, prošle godine u švajcarskim planinama spašeno je skoro 4000 ljudi, oko 11% više nego ranijih godina. Istovremeno 38% spašenih nije bilo ni povrijeđeno, već su ostali zaglavljeni zbog iscrpljenosti, dehidracije, gubitka staze ili mraka. A analize Austrijskog odbora za alpsku sigurnost pokazuju da moderna oprema i helikoptersko spašavanje održavaju broj smrtnih nesreća stabilnim, ali da rastu objektivne opasnosti, poput odrona stijena zbog topljenja permafrosta, zaleđenog temelja planine. Također, iskustva ovdašnjih gorskih službi spasavanja i lokalnih vodiča pokazuju da se dosta često interveniše upravo zbog iscrpljenosti, dehidracije, gubljenja staze i odsustva pripreme. Planinarski vodič Ajdin Zebić godinama vodi domaće i strane grupe. Kaže da se u praksi susreće s nevjerovatnim situacijama, od ljudi koji u planinu kreću kao na plažu do onih koji se slijepo uzdaju u aplikacije i zastarjele karte.
Dakle, ljudi dolaze najčešće nepripremljeni za naše planine. Znači, ovo što im se ja srećem, evo sad dugogodišnji rado, već nekih 25 godina vodim ovakove strane turiste po našim planinama, je to kao da bi oni su došli sa nekom slikom da oni hoće da vide čitav Balkan za nekih 10 dana, a ne mogu da vide, na primjer, Prenj Čvrsnicu za 10 dana, a ne čitav Balkan. Da ponesu minimalno te neke opreme i oni su strci sa vremenom. I onda u toj strci sa vremenom oni zapostave sve te opasnosti ovih naših planina. Bilo zimi, bilo ljeti, bilo proljeće, jesen, planina ima svoje opasnosti u bilo kojem godišnjem dobu. Ne može niko reći da je planina opasnija zimi ili opasnija ljeti. Pogotovo ove naše ovdje gdje se ja krećem, Prenjača, Prsnica, gdje se sudaraju dvije klime, ili mediteranska sa juga, kontinentalna sa sjevera, sudaraju se ovdje i u jednom danu možete imati 4-godišnja doba na što ljudi nisu spremni. I onda često dolaze sa nekom opremom koja je za plaže, a ne za planina, gdje imamo ovdje u ovom mikrokosmosu imamo znači neki 30 vrhova preko 2000 metara. I oni se zalete u nekim sandalicama sa pola litra vode, pogotovo ako ne žele vodiča, pa se uzdaju neke karte, neke GPS-ove, neke trekove koji su možda i stari, jer uzdaju se u neke izvore vode koji više ne postoje odavno. Jer imao sam priliku, nedavno sam sreo osmero pjanih Slovaka koji još uvijek piju rakiju i pita imate li vode. A oni kažu ima u mapama njihovi, ima jezero i tu će da kampuju. To jezero na Plase, znači prosim se, to jezero je presušilo 1993. godine. Znači 93. je presušilo jezero, a ovo je bilo prije možda godinu dana. Znači oni nisu updateovali svoje karte, jeli, eto desetljećima, nije to više mjesecima, godinama, nego desetljećima. Ali uporno piju, jeli, žestoko piće koje zahtjeva vodu. Mnogo, mnogo, mnogo hitnih slučajeva na plini se dešava uslijed dehidracije. Ne samo od visokih temperatura, kao što je 7, 8, 9 mjesec ovdje kod nas, nego i samim tim što piju žestoko piće. Znači toga ima na pretek, bilo koje godišnje doba.
Vjerovanje aplikacijama ili mapama bez provjere stanja na nepoznatom terenu u planini je opasno. Voda presušila, staza se urušila, a markacija nestala. Zato među iskusnim vodičima važi staro pravilo, čućete od Ajdina koje.
Dobra većina, 90% njih kaže, ja sam dobro iskusan, već sam bio na Tatrama recimo. Tatre su Tatre, Prenje, Prenč, Vrsnica, Čvrsnica, svaka planina ima svoj čud. Ako ne poštujemo planinu, nema nas, uzet će nas planina i najiskusnije ljude, vodiče, alpiniste, evo ja imam 40 godina iskustva u penjanju, hodanju, preživljavanju, ali opet evo, mogu se desiti nepredviđene stvari kad moram zanoćiti u planini, jeli, ja znam da sam samo 4 sata udaljen od svog auta, ali ja ću staviti sreću za spavanje, napravit ću sebi vibak, napravit ću neki kamp i ostati noć, jer poznajem planinu, pogotovo ove kud se ja krećem, Prenje, Čvrsnicu. Ali ako idem jeli, negdje dalje, normalno da ću zovnut nekog vodiča, tražit ću savjetovanje, jer imaju ljudi koji su lokalci najbolje znaju. Na, kako se kaže, ono, mapu čitaj, seljaka pitaj.
Procijeniti nečiju fizičku spremnost na polasku nije jednostavan posao, čak ni za vodiča sa decenijskim iskustvom. Šta se desi ako se neko precijeni pa se na usponu jasno vidi da ne može više, ali ne odustaje, da li se vraća cijela grupa?
Ali otprilike u nekih prvih, recimo, sat vremena hoda, to se već očituje. Sat vremena kad ste vi udaljeni od trailheada, ili od mjesta gdje se ostave auta ili ne mora biti auto, bilo šta, ti sat vremena nije se problem ni vratiti. Jel, vratit ću se, ostavit ću grupu da sjedi i vratit ću se sa tim nekim, jeli, osobom A, B ili C, vraću se s njima do auta i ostavit ću da čeka. Ako se sebe precijenjuje, sad sačekaj fino u auto, evo ti hrana, evo ti vode, evo ti iće, piće, sačekaj nas, sad tu, prošetaj malo okolo, ne idi dalje da se ne izgubiš. Jel. Uvijek, uvijek jel, obraćam pažnju, jel, stavim neko koji je najslabiji, stavim ga ispred za hoda, onda ga upućujem jel, lijevo, desno, da on nama diktira tempo, kad se ocijeni ko je najslabije fizičke spreme, nek ide naprijed i on svima nama daje tempo. Poslije nekih sat vremena, ako se baš vidi da ta osoba jel, da će ugroziti, ne samo da će on uništiti doživljaj čitave grupe, nego će ugroziti bezbjednost čitave grupe. Jel, ako nam on dehidrira, ako dobije sunčanicu, ako dobije toplotni udar, bilo šta znači. Sad 10 nas je opterećeno jel, s njim, moramo ga nositi, moramo ga vući, moramo ga nekako. Znači ti neki prvi sat vremena, 40 minuta do sat vremena, vidi se ko ne može dalje i hajmo se mi car vratiti vino do auta, neka tebe tu, a ja ću s grupom nastaviti.
A vremenska prognoza je, sam joj naziv kaže, samo prognoza. Međutim, nekada su bile postojanije. Danas se vrijeme mijenja u pola sata.
Imali smo u jednom danu temperaturu 35 stepeni, onda odjednom nimbokumulus i oblaci, nimbokumulus su ovojni oblaci koji se čak i lokalno formiraju, moraju oni doći jeli, iz Norveške, Švedske ili iz Afrike, oni se lokalno mogu formirati. Imali smo grad, pa veličine ping pong loptice da je padao. Znači, poslije sat vremena opet se razvedilo, opet je bilo 35 stepeni, opet se moglo kupiti. Znači, neka smo mi stvarno mogli prije, aj recimo 15 godina, mogli smo prognozirati to vrijeme da kažemo, ma narodni 5 dana, bit će super. Ali u ove zadnje vrijeme, stvarno, koliko god ni pratili prognoze, evo imam prijatelja na kontrolnom toriju, na kontrolnom toriju ATC Sarajevo, pa nazovem nekad kad sumnjam, nešto mi je ovako. Onda no, radar pogleda pa mi kaže, je vidi ovo je ovako, ovo je onako. Onda ja ocijenim da li da se opuštam u neki jeli, veći hajk ili će to biti nešto lokalno, jeli, čisto radi bezbjednosti gostiju, a i naravno svoje vrijeme okrene kad se najmanje na.
Ljudski faktor je jedna strana priče. Planine su svakako čudljive, ali se zbog klimatskih promjena dodatno mijenja i priroda planine. Kako se to očituje na masivima, objašnjava Gafić.
Najvidljivija ta promjena je na popularnom vrhu na koji lete i planinari, i turisti, i alpinisti. I ozbiljni, i neozbiljni. A to je Mont Blanc. Tamo postoji jedan veliki kuloar. Oni koji žele da osvoje Mont Blanc, oni ga nazivaju kuloar smrti. a ozbiljni planinari ga nazivaju velikim kuluarom, niz koji je vrlo opasan jer je vrhovi planina su sad sa otopljavanjem izgubili onaj led koji je držao stijene kompaktni, sad je taj led kao betonski lijepak nestao i u tom kuluaru i na drugim mjestima dolazi do kamenitih lavina i dolazi do ovih snježnih ledenih lavina.
Na najvišim vrhovima Europe klimatske promjene mijenjaju geografiju. Na Elbrusu, najvišem vrhu Kavkaza i Rusije, naučnici bilježe dramatično povlačenje leda. Reuters bilježi priče još iz 2015.
Ljedniki na Elbrusje.
Glavni naučnik Visokogorskog geofizičkog instituta Hadžbara Kalov kaže da na Elbrusu postoji 21 glavni glečer, a u posljednjih 40 do 50 godina masa glečera na Elbrusu smanjila se za 40%. Dok gorski spasilac Husein Bekirov objašnjava da se glečer povukao u vis za oko 50 metara.
Tečenje 15 let. Pa mojim račutom, metrov.
Bio je čak ispod ovog mjesta. Bio je ovdje, pored hotela sklonište 11. Ove stijene se tada nisu vidjele. Razumijete, ove ovdje. A sada je gotovo čitava planina Elbrus otvorena. Vidite kamenje, čitava padina je ogoljena.
Vidim kamenje, sklon polnoć otkrati.
I dok na Elbrusu nestaju glečeri, u francuskim Alpama oko Šamonija uslovi za uspone se mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Visokogorski vodič Virgil Devin i alpinista iz Austrije Leo Mosea u Reutersovoj priči iz juna ove godine upozoravaju. Stvari su se promijenile. Prije svega, sve ture se izvode ranije u godini. Sada smo na kraju juna, a uslovi su kao na početku augusta. Znamo da se ture mijenjaju i da postoje mnoge stvari koje se više ne mogu raditi. Zbog velike vrućine, čak i tokom noći, snijeg se više ne smrzava dobro. Posebno ovdje na strmini Mont Blanc di Takula. Vidite kako se svi ledeni grebeni polako urušavaju, naročito ovdje u srednjem dijelu. Naravno da postaje opasnije. Moramo kretati ranije i naravno ranije se vraćati u dom. Kada klimatski ekstremi nepredvidivo vrijeme zahvate masiv koji je sigurnosno zahtjevan, posljedice mogu biti tragične. Naša najposjećenija, ali jedna od težih planina u zimskim i prelaznim uslovima je Bjelašnica. Mohamed Gafić kaže da je to za njega epska planina koja ga je zaludila, ali podsjeća i na konkretne primjere tragedija i kako je odnijela toliko života.
Evo sad mi je palo na pamet da vam ispričam o sigurnosti kroz godine planinara i alpinista i skijaša na vrhu Bjelašnice. Posljedice koje su nastale zato što nisu znali ili nisu znali da ne znaju. Dakle, na vrhu Bjelašnice u krugu od nepunih stotinjak metara se nalazi nekoliko spomenika stradanju ljudi. Najstariji spomenik je spomenik sedmorici planinara, visok planinara iz Zemuna, koji su pošli sa kamerom da snime za 29. novembar, 1. decembar, da snime film Bijela smrt. Zamislite, već su odredili naziv Bijela smrt. I onda su, prilazeći vrhu Bjelašnice, oglušili su se na, to je bilo 1963. godine, oglušili su se na upozorenje iskusnih bjelašničkih planinara koji su bili u obližnjem domu iz kojeg su oni krenuli, a do kojeg je trebalo 5 sati, to je Sitnik, i nastavili su hodati još 3 sata, dok nisu, mećava se podigla, dok nije ta oluja toliko postala jaka, da oni tad nisu mogli donijeti odluku. Jedni su htjeli da se probiju ti zadnjih nekoliko stotina metara, 200 metara do relea, drugi su govorili trebaju nazad. Uglavnom, ni vođa nije mogao cijelu grupu da drži na okupu i četvorica su uspjeli da siđu u obližnja sela u Lukavac, a ostali su se smrzli i gore se nalazi taj spomenik. Gore se desio prije 20-30 godina i jedan slučaj da je jedna Beograđanka skijajući sa vrha Bjelašnice niz gdje je ski lift, a taj ski lift je područje blizu kotlova. Kotlove su stijene nekoliko stotina metara. Ona je pogriješila. Dakle, šta su, možemo sad da kažemo, šta su pogriješili ovih 11 ljudi? Pogriješili su što su ulazili u nevrijeme, pa ulazili umjesto na prvi znak nevremena da se povuku. Ali ovo možda ispada i mudrovanje. Malo, međutim, u analizi je to vrlo važno i ja hoću da ukažem, govoreći o sigurnosti u planini, planinarima na moguće greške koje mogu sami da učine, da dobro razmisle na tim primjerima. Sljedeći je primjer djevojke koja je sa skijama. Skijala se niz stazu, ali je izašla malo van staze. Pala je, led je bio ispod i to je odvuklo preko kotlova u pad od nekoliko stotina metara. Ja sam tad bio u specijalnoj jedinici i zajedno sa još jednim spasavaocem sam na poziv, još je ona živa bila, helikopterom odletio iz Krtelja. Tu nam je baza bila. Vikić Dragan je komandant tad bio i on je odobrio, tačnije imao je odobrenje ministra. I došli smo do nje i pripremili smo je za transport i ona je, nažalost, u helikopteru je umrla. Koje je naravoučenje? Ne smije se van staza ići jer je to smrtonosno. Sljedeće je tu, u tih nekoliko stotina metara, su četvorica ili petorica skijaša su se cijeli dan skijali. To je turno skijanje, skijanje u prirodi van staza. Jer to je vrhunac skijanja, vrhunac zadovoljstva kod planinara, odnosno kod turnih skijaša. Skijali su se na lavinskom području. I onda u 3 sata je lavina krenula i zatrpala je, skoro sve je zatrpala, ali su trojica, jedan je skijama iza pobjegao, druga dvojica ili trojica su dopaca bili zatrpani, oslobodili su se. Sicajem okolnosti, ja sam se na vrhu zatekao sa doktorom Tigranom Elezovićem, koji je bio doktor Gorske službe spasavanja. I dobili smo vijest i poziv njemu da je lavina zatrpala, odmah smo krenuli i došli smo tu nakon tih 200-300 metara i ja sam vidio lavinu, pločastu lavinu koja je mogla da zatrpa 1000 ljudi. To je ogromna lavina bila i tad sam znao da niko nije... I jedan nestao je, jedan skijaš kojeg su ekipe Gorske službe spasavanja koje su dolazili, ja sam nešto malo pomagao i naravno doktor Tigran Elezović na 6 metara dubine su pronašli jednog čovjeka koji je bio, nije dao znake života. Nisu se smjeli tu skijat. Jednostavno moraju planinari znati šta je lavinsko područje, šta su lavine, kako se prelazi lavinsko područje, kako se zaobilazi. To se sve uči na alpinističkim školama. Ne znam da li na ovim planinarskim školama koje bi trebao Planinarski savez federacije, odnosno Planinarski savez, imamo ih 3 u Bosni i Hercegovini, oni su i dužni da preduzmu sve i da stvore kadar koji će školovati planinare i alpiniste, a za alpinizam imamo to. I još jedan koji je pogrešna odluka, 11 planinara je izašlo na vrh Bjelašnice i krenulo je u Bozin bivak. To je tik iznad kotlova. Međutim, jedna djevojka koja je bila u neadekvatnoj obući, tu su trebali dereze i cepini. Oni to nisu imali i krenuli su. Ona se poskliznula i krenula da pada, da se kliži. I stala je na nekoj stijeni taj vođa, vodič i vođa je krenuo prema njoj, okliznuo se i pao i on. Pala i ona, ona je preživjela, on je izgubio život. Na vrhu Bjelašnice je gdje, ono što kažu, za 3 minute se sve to može obići. I neko kaže, Bjelašnica opasna planina. Ljudi dovode u opasnost sebe i druge nerazboritim ponašanjem i kretanjem u planini.
Opasnost na Bjelašnici dolazi iz podcjenjivanja uslova, dok na svjetskim vrhovima poput Mont Blanca ili Elbrusa opasnost nerijetko dolazi iz masovnog turizma i komercijalizacije.
Pa, ljudima se ne može, ljudi su slobodni i oni mogu da se kreću kuda žele i za njih je, nažalost, ovo je reklama jedna ova tragedija. Ja bih volio da se varam, ali ali sve više i više ljudi i u posljednje vrijeme, evo i po ovom je sad interesovanju, priželjkuju da se popnu na najveći vrh Evrope, do sad je bio to Mont Blanc. Pa onda više nije Mont Blanc, nego je to Elbrus koji je tamo negdje na granici sa Azijom i proglasili su ga ovi teoretičari organizovanog alpinizma, pa možda i komercijalnog, da je to najveći vrh jer je teži od Mont Blanca, ali to sad nije ni važno. Alpinisti i planinari žele izazov, žele navalu adrenalina, žele da se osjećaju dobro, a dobro će se osjećati ako u benču dignu 100 kila dizač tegova ili ako ovi uspiju da se popnu na neki od vrhova Mont Blanc ili je Matterhorn ili tako dalje i tako dalje. Matterhorn je, na primjer, sad piramida, jedna kultna piramida, do prije nekoliko dana je imala snježni pokrivač, imala je led, sve se to otopilo i to je neki ljudi ili su šaljivđije ili su proroci, kažu da je to možda i znak sudnjeg dana kod alpinista.
Bilo da smo u ekspediciji na Mont Blancu ili na vikend turi na Prenju, realna slika se mora uhvatiti i zadržati čvrsto. Također, nije lako nositi se ni sa predosjećajem. Vjerovatno najteža odluka je okrenuti se i odustati. To pošteno suočavanje sa unutrašnjom svojom i prirodom oko sebe jeste suština preživljavanja. Mohamed Gafić je kroz svoju višedecenijsku alpinističku karijeru ovaj princip definisao kao jedinu pravu mantru u planini.
Ja sam odustao od uspona i odlučio se na povratak sa dvojicom partnera u sjevernoj stijeni Cetine. Stijeni visokoj 700 metara, izlazi na skoro 2000 metara, to je na Prenju, iz Jablanice se pogled divan pruža na tu stijenu. Zašto? Zato što sam predosjetio opasnost da ne mogu tih 30 metara kao prvi, stalno sam penjao, ne mogu ispenjati bez rizika da prokližem po toj stijeni koja je vrlo strma, na kojoj nije bilo rukohvata, nogostupa i oprimaka i na kojoj je snijeg bio mekan, nije bio tvrd. Odlučio sam se da odustanemo. Partneri moji nisu mogli vjerovati da ja takvu odluku donosim i vratili smo se živi i zdravi u dolinu i nikad mi nije bilo žao i partneri su kasnije shvatili to da je vrijeme odluke povratka, odnosno vrijeme odluke za odustajanje, za prekidanje uspona, vrlo važno.
Dobro, je li bilo takvih situacija ranije kad ste se penjali na Visočije, na Visočija gorja, da se mora odustati, kako ljudi reaguju?
Pa ovako, ja sam se osjećao, dešavalo mi se nekoliko puta. I na Romaniji, u elegantnoj, smjer se zove elegantna, najteža smjer na Romaniji, ja sam odustao sa partnerom kojim je mentor bio, rahmetli Rašid Mula Husić, zvani Miša. Odustao sam na sredini stijene iz raznih razloga, možda i zbog toga što sam tek iza ponoći legao spavat, pa nisam imao dovoljno sna, jer sam taj dan imao matursko polaganje gimnazije. Možda je zato što sam se i uplašio. Iako sam bio kao drugi, to je prelazilo moje sposobnosti i ja sam rekao Miši, ja bi se vratio. Ja sam se tada osjećao poniženim, ja sam tada bio sportista koji je fulio penal, da tako kažem, i onda sam sebi rekao, ti ovo moraš da ponoviš. Ja sam se nakon toga trenirao i zajedno sa mlađim partnerom od mene, sa manje iskustva, sam uspio kao prvi da ispunjem tu smjer. Dakle, ona mi je od poraza u planini, ali planinari, a posebno alpinisti, najviše mogu da nauče. Ne sada, nego je već ukorijenjeno u našoj planinarskoj i alpinističkoj aktivnosti, kad se desi nesreća. Desilo se da je jedan briljantan naš alpinista poginuo prije 10 godina. I ja sam sa kolegama, starijim alpinistima, razgovarao da analiziramo to. Jedan mi je rekao, alpinizam je opasan sport i to se dešava. Ja nisam htio da to I zbog imena tog momka koji je iz pijeteta prema njemu i porodici i tako dalje i tako dalje. Sad dolazimo i stalno dolazimo do istih situacija. I ova nesretna situacija gdje su pet planinara gdje su poginuli u Oluji. Spada mi na pamet Oluja nakon Kagvi od našeg novinara, zaboravio sam mu ime, koji se popeo nakon Kagvi, ali to je prije 80 godina, ja mislim, nije ni važno. Već se provlači nit jedna na društvenim mrežama o tome da je to nesreća bila, da o tome ne treba šta da se razgovara i tako dalje i tako dalje. Ja neću sad o tome da razgovaram, osim da kažem da mi se čini da sam sve više i više uvjeren da planinarska javnost treba da vrši analize kao što to rade u aviosaobraćaju kad dođe do pada aviona, napravi se rekonstrukcija kao što se to pravi i u medicini. Za dobro budućih alpinista i visokogoraca koji mogu doći u tu situaciju da znaju šta su pogriješili. Ja sam isto zato s tim što sad iz pijeteta ne bih o tome ni poimenično, ni ovako uopšteno. A donijeti odluku je jedna od sposobnosti alpiniste, pored drugih sposobnosti, niza drugih sposobnosti koje će naučiti u školama, kao što je evo Sarajevska škola alpinizma, imamo Skorpio školu, imamo školu, alpinističku školu Federalnog planinarskog saveza i tako dalje. Kao što se tamo uči da ne dođe do tih kriza, odnosno do tih opasnosti koje mogu skupo koštati ovoga penjača. Donošenje odluke o odustajanju je presudno. Alpinista stalno mora oko sebe i planinar, a posebno vodič i vođa, jer imamo u Bosni i Hercegovini i vodiča i vođa koji preuzimaju taj veliki teret na svoja leđa, a možda neki nisu ni svjesni kakvih problema oni mogu imati, odnosno koliko će se nesreće moći desiti iz takvog ponašanja. Dakle, da dobro razmišljanjem i konsultovanjem potkuju, odnosno da učine granitno čvrstom tu odluku da trebaju da odustanu. Neko je na društvenim mrežama pitao pa da li može biti kod odustajanja teže da se vrate. Iako je teže sa znanjem iz visokogorstva, odnosno iz alpinizma, to se može prebroditi i tako se mogu životi spasiti. Dakle, odustati u pravo vrijeme je mantra, kao što mantra može biti alpinistima koji se penju na velike visine, da je aklimatizacija majka uspona na velike visine, a da je dobar štand zakon alpinista koji će ih sačuvati od nesreće.
To znači da je jako bitno, zapravo je, pored onog kondicionalnog i fizičkog treninga, bitan i psihološki trening.
Ja, važno je obaviti pošten razgovor sam sa sobom. I oni ljudi koji kad ujutru ustanu i kad se briju ili kad frizuru žene namještaju, koji će pogledat se u ogledalo i sebi reći nisam to trebao uraditi ili neću to uraditi ili moram imati tu marginu, široku marginu između naših želja i opasnosti u planini da ne pređemo na drugu stranu. Jer ima alpinista koji su, meni se desilo jednom da sam prešao na drugu stranu i tada sam ja pomislio da sam umro, da sam poginuo, ali o tom je drugi.
Dok sjedimo u njihovoj šarmantnoj kući Savlijom u starom dijelu Sarajeva, razgovoru se pridružuje i Mohamedova supruga Fikreta, koja se također rame uz rame s njim bavila planinarenjem i alpinizmom. Ona dijeli svoja iskustva i trenutak kada je i zašto odlučila odustati. I o kakvom je odustajanju riječ?
Gafu da podsjetim na nešto. Šta znači odluka, donositi odluku? On i ja smo otišli, on je išao penjati Mont Blanc, ja sam išla s njim, i onda smo došli na onaj, kako se zove?
Mer de Glace, jel?
Ja, na Mer de Glace, a Mer de Glace je led koji se...
Ledano more. Glečer.
Glečer koji se skoro gotovo dolazi do Šamonija. I onda kad smo došli do jedne pukotine, ja sam vidjela Japan tamo. I ja sam se vratila. Sam rekla, ti idi, ja idem u bazen u Šamoniju.
Ja kažu, ko nebo u Japanu, toliko duboka te pukotine.
Hoću da kažem, šta znači odlučiti? Ili na Romaniji penjemo zubac, jedan prelijep
zub,
jedan prelijep dio stijene romanijske. I ja sam došla jedno 10 metara ispod vrha. I onda sam rekla, ja ne smijem dalje. Jer je pogled prema čitavom tom prostoru sa Romanije koji se vidi do Sarajeva, je mene tako uplašio, bez obzira na ljepotu, da sam ja odlučila da se vratim. Hoću da kažem koliko je važna odluka. Ili neki dan smo gledali neke fotografije, između ostalog fotografija, ja se popela sa njim na Lupoglav. Godinu poslije pogibije naših prijatelja. To je bilo na godišnicu njihove sahrane. Ja sam sva prestala da blistam na toj fotografiji. Koliko... A toliko sam se plašila toga što se njima desilo, jer je strašno. Ali kad sam se popela, vi ne možete zamisliti koji je to osjećaj zaista ljepote, pogleda. I to da ste pobjedili sebe, jer je taj moj strah prema Lupoglavu koji je smrtonosan, koji je inače i težak i alpinistima, ne meni, ja sam planinarila i sa njim pomalo se bavila alpinizmom. I onda sam odlučila, kad sam rodila kćerku, rekla sam, ja ću ići na planinu, ali ja neću se baviti alpinizmom, jer dijete mora imati makar jednog roditelja.
Kako u praksi izgleda ta tanka linija između vrhunske ambicije i preživljavanja na najvišim tačkama planete? Muhamed Gafić podsjeća na nedavni primjer sa Everesta o grupi vrhunskih svjetskih alpinista koji su pokušali da se popnu na vrh bez kisika, bez dodatnog kisika. Od njih petorice, dvojica su uspjeli, jedan je odustao, a dvojica su izgubljeni, priča Gafić.
Jedan od dvojice koji se popeo na vrh, on je napisao kratku priču o tome. Ima čak i snimak jedan kako on dolazi na vrh Everesta i kako diše. To je borba za svaki udisaj. Taj alpinista koji se popeo na vrh i koji je odlučio da se, kad se popne na vrh, da živ siđe. Jer on kaže, ako se popeo na vrh, nisi sišao živ, nisi okončio uspon. To su vrlo grubi razgovori, ali iskreni. On je 2 godine prije toga, jednu godinu je došao do 8400 metara, shvatio je da ne može više živ. Možda se može popet, ali ne može se vratiti. Odustao je. Te ekspedicije koštaju po 50.000 maraka. Sljedeću godinu dana došao je do 8600 metara. I shvatio je, donio je odluku. Ne mogu ja dalje. I vratio se nazad. I onda je treći put uspio da se popne na vrh i živ da se vrati. Uglavnom, to su vrhunski alpinisti. Ali vrhunski alpinisti znaju pogriješiti. S tim što je kod njih stalno odluka jedna o toj margini sigurnosti iz koje oni ne smiju da izađu, odnosno ne bi trebalo da izađu jer i to može glave koštati, a sa druge strane želja da se postigne rezultat. I to je legalno i...
Legitimno potpuno,
ja. Legitimno, sjeti se političara, legitimno je i jedno i drugo. I odluka je na tim ljudima.
Gafić nije samo akter i svjedok istorije alpinizma. On je i mentor koji će nesebično i sa istim žarom podijeliti savjete mladim alpinistima koji ih zatraže. Kao primjer pravog tradicionalnog alpinizma navodi mladog njemačkog alpinistu Jošt Kobuša koji pokušava ispenjati izuzetno teški zapadni greben Everesta, isti onaj smjer koji je Gafić sa jugoslovenskom ekspedicijom ispenjao 79.
Koji već 4-5 godina pokušava sam bez dodatnog kisika, bez šerpasa i zimi. Znači, četiri elementa od kojih svaki utiču 100%, pozitivno ili negativno, malte ne, 400% tih odluka su protiv njega, ali on hoće da postigne jedan sportski rezultat. Ne da se penje na Everest gdje mu šerpasi postavljaju fiksna užad, jer to sad može svako, kako on kaže, i upravo je, nego da on ispenje zapadni greben Everesta. Zapadni greben Everesta je najteži smjer koji su jugoslovenski alpinisti ispenjali 1979. godine i u timu od 25 alpinista smo bili i Muhamed Šišić iz Sarajeva i ja iz Bosne i Hercegovine. I onda su pokušavali Amerikanci, mješovite ekspedicije i francuska ekspedicija da ga ispenju. Planina ih je odbacivala. On hoće da to ponovi i već 4-5 godina on dolazi zimi. Ja sam u komunikaciji sa njim, čak sam uslao na desetine naših fotografija, ako mu može to da koristi, kuda on sada pokušava to da ispenje. I eto, to su po meni čuvari tradicionalnog alpinizma, jer ovaj alpinizam je komercijalni, gdje je novac u pitanju, gdje naravno želja svakog čovjeka da se popne na Everest je opet legitimna i legalna, ali velik dio opasnosti i velik dio tereta snose šerpaci. Zato njih ima puno poginulih u zaleđenom lodopadu. A alpinisti koji se penju na Everest nisu oslobođeni od nedostatka kisika, od velike hladnoće i od tog ponašanja na velikim visinama koji blokira racionalno razmišljanje. I dešava se da alpinisti koji su promrzli, koji su tako smrzli se, da ih nalazi sa skinutim dijelovima opreme, jer oni tad zamišljaju da su na nekom toplom mjestu, ali to sad...
Da se pravila struke, aklimatizacije i strpljenje moraju poštovati do posljednjeg koraka, potvrđuje i aktualni primjer zeničkog alpiniste Sanjina Smrike.
I sad sam, prije nego što ćete vi doći, sam u kontaktu sa Sanjinom Smrikom, zeničkim alpinistom, koji se upravo sad penje na Pik Lenjina, 7124 metra. Pik Lenjina je u Rusiji jedan od 7000-njaka. Pik komunizma, Pik Lenjina, Koženjevske i Hantegri. I on je uradio kompletnu aklimatizaciju. Ja sam se obradovao kad sam vidio na društvenoj mreži da se on, dakle, penje se na 7000-njaka. Na 6100 metara je došao sa drugim članovima te ekspedicije, prenoćio i vratio se u bazu. To je savršena aklimatizacija. I i čuo sam se sa njim i sad će nastaviti i biće na jurišnom kampu će biti spreman da sačka još jedan dan ako loše vrijeme bude.
Na samom kraju, dok govorim o sigurnosti u planinama i granicama u Visokogorju, mislim na 5 naših planinara nedavno stradalih na Elbrusu i na sve one koji su povedeni ljubavlju prema penjanju i planini, na njoj život i ostavili. Ovaj podcast je ujedno i naš mali omaž svima onima koji su poginuli gore. Uspomenu na njih treba čuvati kroz poštovanje prema planini, prema čovjeku, kroz odgovornost prema svakom narednom koraku. U nesreći na Elbrusu 25. jula poginuli su supružnici Alma i Denis Okranović, Nermin Talam, doktorica Meliha Čaušević i Almir Kadrić. Dvojica planinara su preživjela. I dok pripremam ovaj podcast, stigla je vijest o transportu tijela stradalih na Elbrusu iz Rusije prema Bosni i Hercegovini. Iz Gorske službe spasavanja Zenica saopšteno je da se čeka potvrda termina komemoracije i posljednjeg ispraćaja, a grad Zenica će na dan ukopa proglasiti dan žalosti. Neka je i njima i svim drugim planinarima i alpinistima koji su živote izgubili u tim pohodima mir u tišini vrhova koji su voljeli. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ZIP slušajte ponovo u petak, a do tada, ćao!